Юка 2 от мястото на събитието.
Заседание на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси.
Аутсайдер на пазара на труда. Това означава тотална маргинализация. Един затворен, порочен кръг. Дали образованието е първо или гетото, това е въпрос на разговор, но липсата на образование в гетото е сериозен проблем, безспорно. За нас законът трябва да бъде еднакъв за всички. След като не е точно така. Не е, защото ако един нормален гражданин, в който е квартал на София, си остъкли терасата и комшиите напишат сигнал, ще дойдат, че го накарат да се бори да се плати глобата. А в същото време по тази тераса може да изникне цяло тенекиено гето и никой няма да вземе мерки. Затова не е еднакъв закон, съгласен съм да служа. Тоест, изхождайки от равенството пред закона, той трябва да е еднакъв за всички. Реалната интеграция означава тези хора да приемат положението, че в България има закони, има конституция, има права и на другите граждани, те трябва да се съобразят с тях, че частната собственост е неприкосновена, че човешкият живот е ценност, че здравето на хората никой няма право да го отнема заради 20, последните 20 лева от пенсия. Като казах, че концепцията е сбъркана, т.е. философията до сега беше сбъркана, философията на цялата дейност до сега, по така наречената интеграция, каквато няма, целеше да приучи мнозинството от населението да свикне с това, което се случва. А не да приучи това население, да го възпита, да се съобразява с общоприетите норми, обществения морал и законите в страната. Затова, и с това приключвам, според мен една концепция, която би отворила нов начин на мислене и би довела до реални мерки на държавните институции, ще бъде в полза на всички български граждани. Тук пак повтарям, когато сме изброили някакви мерки, може би някой е забелязал, който е чел и който поне е чел добросъвестно, че ние не сме влагали етнически смисъл, когато говорим за някои от мерките. Защото е факт, че не само представители на този етнос са дезинтегрирани, необразовани и т.н. Тоест тези мерки не касаят само представителите на този етнос. Те касаят по принцип всеки български граждан, без значение, както пише в Конституцията, какъв етнос, религия, пол, възраст, така нататък е. Благодаря ви за вниманието. Надявам се, че не прекалите вашето търпение.
Благодаря на колегата Кракачаров. Аз няма да злоупотребявам с правото си на председател и да направя коментар, ще го направя последен след всичките членове на съвета. Само ще си позволя да вмъкна една корекция по отношение на числата, които цитира колегата, тъй категорично се неверя. И ще обясня защо. Ние публично финансиране за мерки, които имат ясен етнически профил, почти няма. Ние имаме много мерки, финансирани от държавния бюджет или от Европейския социален фонд за интеграция на пазара на труда, мерки в сферата на образованието, мерки в сферата на професионалното образование, мерки в сферата на интеграцията на пазара на труда. Но ние дори не знаем етническия профил на ползвателите по една проста причина. Българската администрация не събира данни по етнически признак. И ние не можем да говорим дали в курс по професионално обучение от 100 човека са участвали 26 роми, 2 с друг происход. В този смисъл това е обобщена сума, може би, за интеграционни мерки за групи с социални затруднения. В никакъв случай това не са пари, които са инвестирани за определено общество. Казвам това уточнение, защото не се налага да го правя друг път. Уважаеми членове на съвета, имате думата за въпроси и отношения към точката. Заповядайте. Моля, имам една молба. Доколкото времето на всички не скъпи.
Съвсем накратко.
Да, само позволете процедурно да уточним обаче си. Времето на всички не е скъпо. Всеки ще има възможност да се изкаже. Няма да въвеждам конкретен времеви лимит. Опитвайте се изказванията да не бъдат безкрайни. Много благодаря.
Ще започна с това, че говорим за концепция, която дава нова философия, която е алтернатива на старата философия. Аз бих казал, че стара философия просто няма. Защото до сега никога не се е работило с визия за бъдещето и нещо да се направи дългосрочно. винаги се е работило на парче, някакво за година, план за едите, и така нататък. Същото и в концепцията ви, която е, тук се сложим десетилетието на ромското включване и така нататък, и така нататък. Ще започна само от това и много бързо ще мина. Основната необходимост, тази част е неверна. Тоест, грешно са поставени нещата вътре. Просто вземете някой, който се занимава с тези проблеми и те ще ви каже, че децата не са възникнали сега, са възникнали много по-рано. И всичките тези неща, които са наслагани тук. Второ, това, което преди малко казахте, относно деца раждат деца. Вземете данните на УНИЦЕФ и ще видите, че през последните 20 години в пъти се намалял броя на ранните бракове. Това може да се види от редица документи. Просто не дейте да използвате неща, които влизат в публичното пространство, но реално погледнато не са верни. Те се говорят от политици, които искат да направят нещо за себе си, от журналисти, които искат да помогнат на политици и така нататък, но това не са верни неща. В такъв смисъл е добре да се погледне и друго. Тук сте сложили 3-годишна национална програма за постепенно премахване на децата. Ами ние едно време изследвахме ситуацията в Испания и видяхме, че те работят от 30 години и са постигнали някакви успехи. Затова трябва да има визия дългосрочна, а не как да правим нещата, колкото ни е мандата и колкото едите коси. Затова ми се струва, че тази концепция, макар че в сравнение с това, което беше първо излязло, което аз гледах, и сега това, което го гледам, има неща, които са изчистени, слава Богу. Не виждам какво, кой знае какво ще допринесе или това ще бъде поредният 45-ти документ, стратегически, концептуален и така нататък, който ще направи нещо. Това е, благодаря.
И аз благодаря. Други? Да, едно уточнение за целите на протокола. Моля да се представите между вас. Може да се познавате, но протокола това не личи. Вие сте това тук. Заповядайте ли?
Приятели и колеги, казвам се Методи Филчев и съм от град Видин, председател на неправителствена организация Защита правата на човека и културен център. Неоднократно съм доказвал години наред, че подхода на доста хора е негативно към българските граждани от ромски произход. И това е за факти. Нека да погледнем самото заглавие, което се казва циганизация, интеграция на роми. По закона на Република България, по конституцията, всички сме български граждани, паралелно с това, официалният език на България е български, но паралелно с това не забранява и майчин език, и ромски обряди и обичи. Ще се спра на конкретните неща, които чете министъра. Първо ще започна с най-важния профил, който е образование и култура. Господин Каракачанов, нееднократно сме изследвали и е доказано, и не от мен, а от бившия министър Милена Кунева, която твърди, че всички български граждани от ромски произход са грамотни, но други въпроса, че те не са завършили основното си образование. Интеграционният момент не става чрез концепцията, която вие предлагате, тя става точно чрез средата, в която живеят българските граждани от ромски произход. А именно, тогава от ранно детство, когато в детската градина има 20 български деца, трябва да има и 5 деца ромски да се учат етика, възпитание и култура. И тогава резултата няма да закъснее. Ето го самия факт. Ако не бях цял живот по интернат и сиропиталища, нямаше да стигна до висше образование, нямаше да бъда тук. Това е едното. Доколкото, което вие цитирате, че има случаи, които български граждани от ромски произход нападат полицая. Питам аз. Защо ги нападат? Има ли съд? Има ли прокуратура? Тя е най-единствена за всички граждани на Република България. Нанесете закона, който не оспорва. Направил въобще Благие, Цигълния, Каракачан, той трябва да получава своята заслуга. Още повече, когато нееднократно съм писал писма, вие твърдите за една сума, която е получила 815 милиона от неправителствени организации. Та питам, след като изнасяте такава лекция и казвате, защо не посочите кои ромски организации, неправителствени, са получили тези средства и са търсили някаква отговорност. Това е много важно. Ние можем на интеграция да пишем само на хартия. Реалността е тази, която с тази промяна, която слушам по телевизията, вашите колеги, циганизация, е негативно за нашата мила родина. Негативно за всички български граждани. Още повече, което е неприятно. Създавате едно етническо напрежение. Живеем в тежки икономически времена. Държавата се стреми да помогне. Вземете го приемат министър-председател на България, Бойко Борисов, който е уважаван от света. Нещо не искаме ние да се научиме. Ние създаваме конфронтация. Аз съм от много години национална съвет. Нашия председател Томислав Тончев, който го познавам много отдавна, реално поема кормилото не като Валерий Симеонов, който нито едно заседание не е направил. Така за заключение искам да ви кажа, никой не може да забрани на всеки един човек колко деца да има, колко да направи и да ще има средно образование, за да има деца. Еми ето вземете го примера. Колко роми са напуснали с гета по Германия, не заради социалните, колко 35 лева получават България. Там стават уважавани хора, работят. Това е момента, господин Каракачанов. Не само да си говорим, интегрираме кого? Кого интегрираме? Разумното е разбиране. Това е грешно. Образованието е номер едно. При мен е в ансамбъла ми, задължително детето не присъства ли на училище? Той не може да танцува. 550 деца има в град Видин в първо основно училище, от които 100 се занимава. Благодаря за вниманието.
Добър ден, Асим Холинсон, Център Информа, Асимоград. Господин Каракачанов, тази концепция, която е разработена от вашия екип, не отговаря на реалните процеси и проблеми в нашата страна и ще дам няколко примера. С тази концепция вие се опитвате да докажете, че до сега никой, нищо, правителствата, държавата ни, нищо не е правило. Аз ще се мотивирам с един много конкретен пример. Грешите, когато по този начин оценявате Министерството на образованието. Напротив, Министерството на образованието стига до всяка ромска къща, до всяко училище. Госпожа Сачева е тук. Тя стигна до квартал Лозница и влезе в домовете на хората. Разговаряха и действително има промяна. Има развитие. Да се отрича по този категоричен начин от ваша страна дейността на Министерството на образованието, на другите министерства е грешна като позиция, като отношение във вашата концепция. Втори съществен момент. Вие по-добре от мен знаете, че няма колективна вина в България и в света. Има индивидуална вина. Очаквах от вас във вашите изказвания да бъдете по-умерени от тази концепция. Вие продължавате да говорите за престъпност. Няма циганска престъпност, господин Каракачанов. Има престъпност в България. Повече от 90% от хората работят съзнателно, целенасочено, когато има възможност. Да, точно така е. Точно така е. А вие в София живеете, аз живея в провинцията, както казвате вие. И системата на образованието, и социалните дейности, когато погрешили социалните помощи, вие знаете ли, че за да получи 70 лева един човек 14 дни, задължително трябва да работи. А вие давате като вариант това да се случи. Всички тези неща, които ги посочвате, както в стратегията на правителството, така и в другите документи на държавата ни, започва да решава. Да, трудно е. Да, тежко е. Защото много проблеми възникнаха на веднъж. Според моето скромно виждане, тази концепция ще раздели обществото, ще противопостави обществото. Както вие давате мнозинство и мнозинство и разграничавате нещата. Не. България има единна нация. Без значение от религия, от етнос. Никой на мен не може да ми каже, господин Каракачанов, че аз не съм патриот. Никой. Патриотизма няма етнически религиозни измерения. Целият ми живот и семейството ми, децата ми, съм ги огледал в дух на България, в защита на България. И вие да разграничавате хората патриотизъм, политически призем, също е погрешно. И един пример, моля ви се, аз не ви прекъсвам, не ви прекъсвам. Ще дам конкретни пример. Освен теорията, за да работим това, което се случи според вас, нормално ли е, господин Каракачанов? Януари месец, 170 или колко човека бяха изгонени от селото и сега скитат наляво надясно. Според вас това е нормално ли? Благодаря на вашето присъствие. Вместо да си реши проблема, създаде си проблем. И този модел, не дай Боже, да ни се използва в другите населени места. Казвате за интеграцията и последно, свършено. Интеграцията е двустранен процес, господин вице-премьер. Интеграцията, това значи ромите да се интегрират, но и българите да възприемат това желание. Има случаи, когато един ром казва, и аз съм българин, знаете ли какво стана след това? Освен теория, освен това, което много грешни позиции има, ако искате, после ще ви дам и моите бележки. Направих си бележки, не е необходимо да ангажираме цялата зала 30 минути. Ще ви дам и моите бележки. Моето предложение, господин Дончев, да се създаде работна група, която още веднъж прецизно да види всичко това, и след това да прецени какво ще правим и ви моля на гласуване да го поставите, за да може работната група да се занимава с тази концепция, с екипа на господин вице-премиера да си намери нещо по-удачно. И последното. Правителството, парламента, прие своя стратегия, която действа до 20-та година. Парламента одобри тази стратегия. Тази концепция в качеството на какъв формат излиза в общественото пространство. Да измеси стратегията ли, да измеси правителството ли или решението на парламента. Или да допълни нещо конкретно. Това също трябва да се измисли. И последното. Заключение казвате за финансовата част. Когато трябва да се реши нещо, трябва да се посочи конкретните източници за финансиране. С общи постановки от тук ще си намерят парите, от бюджета ще се вземат, нищо няма да случи. Моето желание и предполагам, че и на колегите желанието да бъдем по-прецизни, без да оценяваме, да подценяваме дейността на министерството, хората, това, което е възможно, правят. Другия въпрос е, че гражданският сектор, аз част от този сектор, ние също имаме проблеми, които трябва да се направим забележки и с държавната институция да почнем действително на терен да работим и да продължаваме. Аз съм човек, който мисли доброто на България и правя това, което е възможно. Но ви моля, още веднъж се вижте концепцията, за да прецените къде продължавате да грешите. Благодаря.
Аз благодаря. Кой е следващото? Преди да дам думата на дамата, моля всички членове на съвета да се опитат да лимитират изказванията си до 4, максимум 5 минути, за да не превръщаме днешното заседание в безкрайно. Заповядайте.
Да. Уважаеми господин председател, уважаеми господин Каракачанов, аз се казвам Мария Стоименова, фондация Гълчай. Много добре ме познавате. 12 години по телевизията с Джамбаски бях заедно във връзка с тази циганизация и за децата, ромските деца. До някъде имате право, господин Каракачанов, не зная, но аз ще ви кажа тук, че може би и много циганчета ходят на училище, но излизат неграмотни. Имат диплома. Аз имам лични примери. Седми клас той не знае да чете. Първо. Второто нещо, което е. За тези пари, които са похарчени за ромите. Извинявайте, господа, но тези пари не са в джобовете на циганите и нищо не сте направили. В джобовете са по вашите министерства и горе. Има ли министър в затвора? Няма. Искате ли да ви кажа 2012 година, кой изтегли от Министерство на труда и социалната политика 7 милиона и 200 хиляди лева? Няма да кажа, защото ще бъда убита. Този човек в момента е в Америка. Много забогатяха чрез тези пари, но не стигна нищо до ромите. Второто нещо, когато влязахме в Европейския съюз, няма лошо. Това е катаклизма, това е нещо, което... Но българите направиха най-лошо, продадахте България. Дадахте възможности, за да стане частна собственост, и хората бързо награбихте от себе се бившите бесепари, награбихте държавни имоти за жълти стотинки. И сега живеете околно и се борите за власт и пари. Не искам никога да обиждам. Аз съм жена на 80 години. Не се знае утре какво ще стане. Пожелавам ви на всичките да сте живи и здрави. Но България е продадена. С лъжи и с измами и с нападение само за циганите. Уважаеми господин Каракачанов, аз знам, че ви уважавате циганите. Но такава е тенденцията. Когато влезат в Европейския съюз, които ги изпращаме, само лъжате, че парите циганите, това е цел да се дават пари за циганите, които пари не стигат. Лоша стана политиката. Познаваме и господин, всички тебе познавате, и господин Томислав Дончо, моето уважение към този човек. Искам да кажа, че лоша политика се направи във връзка с малцинствата. Тези малцинства понесаха най-тежкия удар на тази краде демокрация. Краде демокрация. Станаха много и покрай тях и много българи бедни. И много бедни българи сена, но това е тенденцията на НАТО да остане България на 5 милиона. И няма значение, те не гледат кой ще остане, дали е циган или българин. Да станем малко в България. Защо няма да се борим за красивата ни държава и да остане народа? После за телковете, защо обвинявате само циганите? Знаете ли, че аз по програми съм взела 80 души инвалиди, само българи. Аз съм циганка. Само българи са с телкови решения. Не всичките така са нам в България, защото се развали всичко. Продава се всичко в България, заводи предприятия и всеки гледа да взима някакви пари. Не обвинявайте само циганите. Господин Каракачанов, много добре ме познавате, моите уважени към вас. И аз се надявам, че вие не сте расист. Но такава е тенденцията, такава е програмата. За това, моля ви, концепцията, която давате, тя не е правилна за България. Няма да се делиме на цигани и на българи. Ние циганите сме част от българското общество. Аз имам родители загинали за свободата на България. Просто ме боли за България, боли ми за всички, за цели български народ. За всички деца ме боли. Но такава е и вие не сте виновни. Даде се възможност да се краде колко по-може. Пълни са затворите с цигани кукушкари. Има ли министър вътре откраднал пари и толкова много милиони? Питате ли мен, че ми изгоря компютър от тези инвалиди? Аз нямам сега компютри в офиса си, защото и много ваши документи ми изгоряха. Няма никой, няма откъде да взема, няма никой, кой да ми даде компютър, два компютъра. Откъде да взема пари? Аз съм болна жена и си броя стотинките. Нищо ли не правих с моята честност в България. Аз съм имала възможности да крада и да взимам. Благодаря ви за внимание.
И аз благодаря. Заповядайте.
Георги Баков, председател на читалище Симона 2002 и изпълнителен директор на фондация Ромска интеграция. Обръщам се, господин Каракачанов, лично към вас. Концепция. Тук има създаден Национален съвет по етнически интеграционни въпроси. Мисли, че тези концепции, тези решения, всичко трябва да се поемат от този съвет. Вие сте военен министър, моите уважения. Ние не се бъркаме в вашите неща за самолети и за и те подобни. Много ви моля, спрете да действате по тези неправилни въпроси само с ромите, до кога? Има, верно, има много бедни. Ама защо има бедни? Защото ако сидем при някой работодател и ме видят, че съм черен, ще кажат, о, добре, ще ви се обада, достатък. Няма работа за ромите. Работим единствено само в чистотата, там за контейнерите, кошо да фърляме, защото там българи не могат да работят. Това е моето изказване, благодаря за изслушването.
Аз ще се съгласа с преждеговорившата дама. Няма да се делим на българи, цигани, евреи, арменци и всякакви други. Ами да не се делим. И тогава те се обърнем първо към себе си и да се погледнем ние от неправителствения сектор, тъй като преди едно заседание вие ми доверихте за известен период от време да ви представям като зам-председател на съвета. Пред нас е един документ, който в никакъв случай не е съвършен. Но аз съм свидетел от името на Организация на верите в България Шалом, колко упреци и ще кажа и не съвсем обмислени, и не съвсем основателни понесе тази концепция. Виждам, че нещо е отразено. Но ако направим работна група, това значи да пратим въпроса отново в папките. Нека се отразят бележките. Авторите са му достатъчно грамотни, признавам някой от тях и не имам доверие. Нека с тези бележки това да бъде крачка напред, защото моля обърнете внимание, тук се прави опит да се обобщи десетилетния опит за интегриране на ромите, който е от няколко десетилетия, не от три. Нека помогнем първо тук на хората от изпълнителната власт да осъзнаем своето място като представители на неправителствения сектор. Извинявайте, колкото и да е изтъркано, нека да се опитаме да работим в един отбор с тях, а не като два отбора, които предварително са решили, че ще се контузват на футболното поле. Аз предлагам ние да приемем концепцията с направените допълнения, господин Каракачанов да се обобщи с помощта и на секретарията, който е към Министерски съвет и който обслужва Административния национален съвет по етническите и интеграционни въпроси. Смятам, че секретарията има какво да каже. Русица Иванова има огромен опит. И да вървим напред. Това е моето приятелско, другарско предложение. И не като евреин, не като член на този съвет, а като един от българите, които искам да бъде по-добре в България за всички. Благодаря.
Аз благодаря. Уважаеми колеги, други изказвания. Знам, че аз предлагам да започнем посока на часовника от стрелка, дамата. И да се движим по конкретния случай по моя десен план.
Добър ден на всички. Казвам се аз и Добро Чулиева и съм представител на Хабитат България. Бих искала да обърна внимание на това, което до момента вече беше казано и остана без отговор. Каква е ролята на тази концепция по отношение на Националната програма за интеграция на ромите? Стратегията за развитие за интеграция на ромите до 2020 година. Тази стратегия въобще не е спомената в концепцията. Като съществуваща, работеща, колко резултати е дала? Това е един отделен въпрос. Многократно сме обсъждали тук, че всъщност това беше една стратегия, към която се правиха национални планове за действие, които не бяха обвързани с никакви финансови ресурси, конкретно за изпълнение на дейностите. Така че, съжалявам за целият този шум. Всъщност, когато правим тази нова концепция, би трябвало първо да кажем къде сме сега, обективно да дадем тази информация, какво сме постигнали до момента. И не може да се игнорира цяла стратегия за интеграция на ромите, която е действала в периода 2012-2020, още действа, и сега те първо ще се прави нова. Не може да си поставяме цели, без да знаем къде сме сега действително, защото действително информацията, която тук е дадена, е изключително семпла и твърде много популиста. Няма конкретика, няма анализи, няма реални информации. Това, по което се прави националната стратегия за интеграция на ромите, е много по-логичен и нормален подход. Това просто не знам какъв тип документ е. В методологията за разработване на стратегически документи от 2014 година е разписано, че концепцията не е стратегически документ. Ако може да кажете какъв документ е този, каква роля ще има по отношение на националната стратегия, и още нещо, действително това са съвсем краткосрочни визии. То просто няма дългосрочна визия в този документ. Не искам да изпадам в детайли, има страшно много неща, с които не съм съгласна. Само едно нещо обаче ще кажа. Премахването на ромските квартали. Има нов дневен ред 2030 за устойчиво развитие, пред от ООН. Има глобални цели за развитие, глобална цел 11, устойчиво развитие на градовете и общностите, под цел 1, до 2030 година да се осигури достъп до жилище, базови услуги и обновяване на бедните квартали и гетата за всички. България е страна по този документ. Подписала е, има ангажиментите да прилага тези цели. Така че обновяването на бедните квартали е глобалната политика. Вие тук говорите за премахване. Тази формулировка просто е недопустима в подобна концепция. Благодаря.
И аз благодаря. Продължаваме да се движим по посока на часовниковата стрелка. Кой е следващия? Заповядайте.
Така, и вие във фондацията на Калитра. Уважаеми господин Дончев, уважаеми господин Каракачанов, аз също имам доста забележки и несъгласия с този документ. И на първо място, доколкото разбирам, ние обсъждаме един политически документ, а не е документ на правителството. Мисля, че това е написано в концепцията, че документ, който е внесен от вашата политическа сила, господин Каракачанов, ние обсъждаме в момента, а не стратегически документ на правителството. Мисля така. Освен това, аз съм абсолютно съгласна с всички говорещи за тук, че няма нито един ред за това какво е постигнато. Поставянето по този знаменател на цялата ромска общност, че те са това, което вие описвате, мисля, че е изключително неполитически коректно. Ще се върна и на заглавието, което вие сте сложил, и казвате, че използвате думата цигански, като не влагате и нищо негативно. Но ако погледнете българския тълковен речник, значението на думата е пренебрежително и носи изключително много негатив. Те могат да се... Няма да влизаме в този спор. Казвам, ромската общност може да се нарича циганска, но политически е некоректно да говорим в един документ по този начин. Имам наистина много неща, с които не съм съгласна. Няма да навлизам в детайли, но не знам как определяте колко са достатъчни децата за една жена. Колко са достатъчно деца, които трябва да има една жена, и след това да бъдат взети съответните мерки. Другото нещо, което само него ще кажа, че недопускане на първоначално заселване на групи лица без адресна регистрация в съответното населено място. Това ще се отнася ли за народните представители, които живеят в София без адресна регистрация? Мисля, че текстовете изискват изключително прецизиране. И не само за това, има много други неща, но тъй като сме ограничени във времето, смятам, че просто... Ако вие не искате, не знам защо се обръщате сега към нас. Вие трябваше да ни потърсите първо, като консултативен орган, който това са му приоритетите, мисля, че трябваше да ни потърсите преди да обявите тази стратегия. И наистина се надявам, че няма политически, не се бърза приемането или внасянето на тази концепция, защото предстоят избори и това би политизирало и разделило обществото. Може би наистина трябва да по-внимателно да се обсъди всяка дума в тази концепция, ако наистина обясните и какъв документ е това. Благодаря.
Аз благодаря, господин Каракачанов, моли за кратка реплика, след което ще продължим с изразяване на становище и въпроси от членовете на съвета.
Аз просто искам да взема две изречения за отношение по изказването на дамата, която говори последна. Накрая просто ще си позволя да обобща. Уважаема госпожо, какво значи политически некоректно? Има държави в Европа, наши партньори в НАТО и в Европейския съюз, в които думата българин се използва за някаква по-долна категория човек. Българин. Самите ние българи казваме от време на време българска работа. Дайте да не боравим с подобни терминологии, които са много красива игра на думи, но всъщност от това, че в Италия и в Гърция използват думата българи в негативен смисъл, за да се обижат помежду си, мен не ме прави по-малко българин и не търси да си сменя националната принадлежност с някакво друго наименование. Не виждам и наистина не влагам в думата циганин нито обиден смисъл, нито някакъв негативен смисъл. Защото, пак казах, самите хора така се наричат помежду си. Те се наричат и по много други начини, разделени в различните, така да се каже, касти, но това е друга тема, не искам да влизам в този дебат. Не го намирам за политически некоректно въобще. Темата пък с изборите не е приемана, защото това го чуваме от първия ден, от който заговорихме за това. Ами извинявайте, той избори в България има всяка година. Всяка година има избори. Аз бях достатъчно коректен тази концепция да не я внеса точно април или май по време на изборите, точно да не бъда упрекван заради това, за което вие ме упрекате. Ако сега не я внеса заради местните избори, следват парламентарни избори, след това президентски избори. Това означава, че никога не трябва да я внесе. Това не е политически документ. Това не е документ на една политическа сила. Аз го внасям в качеството си на вице-премьер и на министър. И затова го внасям в Министерския съвет. Ако беше документ, който е изработен от политическа сила, той щеше да бъде внесен от народните представители на тази политическа сила в парламент. Просто казвам го като обяснение. Ще спра до тук. Просто исках да ви отговоря, че не влагам никакъв негативен смисъл, защото хората са такива, каквито са се родили. Аз за това, че някъде в някои държави ни използват името българин за обида помежду си, не се отричам от това, че съм българин и не виждам защо трябва да принуждаваме тези хора, защото в някакви среди в България или някъде в чужбина думата циганин имала негативен смисъл, да се отказват от името си като народ. Защо да го правим? Това е измислено, може да е политически коректно, но просто безмислено.
Реплика само една реплика. Искам да ви кажа, че думата ром беше наложена от редица европейски организации и документи, когато го приеха. В този смисъл казах политически коректно. По отношение на на това бих се обърнала към вас, тъй като обсъждайки тази концепция в медиите много често, относно концепцията, тя се представя като решение на циганския въпрос. Ще ви помоля да обърнете внимание на хората, които стоят за тази концепция и тези, които я представят в медиите, че решаването на циганския въпрос като словосъчетание навежда към едни много мрачни времена, когато се решава не еврейския въпрос. Има много текстове, които наистина притесняват и доброволните отряди вътре, които искате, всичко това. Ние наистина нямаме време и не мисля, че е така момента да влизаме в такива подробности. Мисля, че просто по-рано трябваше да ни потърсите.
Само да дам оба към всички членове на съвета да не превръщаме общата ни работа в серия от диалози. Моба. Следващата.
Първо иска да се обърна към медиите, защото знам те тук се обикновено да отразяват вашите послания, обаче в случая се чуха много интересни неща, истини, които рядко излизат изобщо публичното обществото от преждеговорящите. Така че ще бъде много хубаво, ако отразите това, което беше казано от говорещите преди това в началото, а и след това. Сега конкретно по същество. Бих се присъединил към тезата, че на практика това е политически документ. Аз уважавам абсолютно правото и желанието на господин Каракачанов да прави политика на всяка и на всяка цена, но все пак предборната кампания почва след 2 месеца. Ако ние сме тук да участваме в кампанията, нека да го направим поне октомври, поне ще знаем какво участваме. Първото, което е. Защото това, за да бъде концепция, за да бъде още някакъв стратегически документ или както да го наречем, трябва да бъде държавнически отговорен. В случая аз виждам много малко държавническо в този документ. И сега ще изясня какво имам предвид. Първо, че проблемите не са доизречени до край. Това е очевидно, че не са наречени с правилната имена, това също е видно, но има мерки, които са заложени на хвърляне така, по начина, по който те никога не могат да бъдат решени с една стратегия, камо с една концепция за стратегия. Какво ние в тази концепция ще се заложим да променим конституцията? Или какво ще въведем жителството? Ще върнем обратно задължителното место жителство? Или какво? Или, примерно, аз искам да питам какво значи маргинална раздаемост? Това как ще го дефинираме? Какво значи гето? Като се говори постоянно за гето, гетоизирани общности, при положение, че 2/3 от населените места в Северна България са гета в истинския смисъл на думата, от към инфраструктура, от към достъп до образование и до медицински услуги. И на практика какво говорим за тази стратегия всъщност изобличава тоталната липса на държавнически подход към един куп проблеми, които обаче в никакъв случай не могат да бъдат по никакъв начин, как да кажа, етнизирани, привнесени като вина на един определен етнос в България. Благодаря.
Благодаря.
Елена Кабачиева, Фондация Здраве и социално развитие. Уважаеми дами и господа, на мен ми се иска да изтегля малко назад вниманието ви към философията, към подхода, философията за подхода на това как да се справи с най-сериозният проблем, социален проблем в България. И като представител на организация, която повече от 20 години вече търси решението, доброто решение на този проблем, възможно ли е да се случи с група от много сериозни специалисти, изпитвам уважение към всички хора, които смятат, че това е сериозен проблем и показват загриженост по този въпрос и искат да изнесат един сериозен дебат. А за съжаление, много често се ръководим по господстващото обществено мнение. Господстващото обществено мнение са наложени две представи за ромската общност. Едното е, от тези хора нищо не става, не можем нищо да очакваме. Те започнаха да емигрират там, да емигрират от само себе си, някакси нещата ще се решат. А другата част от хората са много гневни и казва, вижте какво, хората от робската общност не допринасят достатъчно, не участват достатъчно, трябва да поемат отговорност. И ще ги наказваме за това, че не поемат отговорност. И това звучи логично, с тази малка разлика, че умението да поемеш отговорност е едно от най-високите така умения в личностното развитие на хората. Значи, когато се оставят големи групи от хора в социална изолация, личностното развитие не се случва по най-добрият начин заради тази безкрайно ограничена социална среда. И всичките опити на училището да направи невероятното, за да обхване всички, да даде помощ и подкрепа, допълнителни обучения след обед, задължително от 6 години, от 5 години, само 4 години, няма да дадат достатъчен резултат спрямо усилията, ако в това отношение не включим и родителите, и самата общност, и ако не сложим един от акцентите върху ранното детско развитие. С други думи, развитието на отговорност е един много сериозен и най-важният въпрос. Той трябва да касае децата от 0 до 18 и трябва да касае и техните родители. В този смисъл ние така виждаме решението в един модел за интегрирано развитие, което накратко наричаме моделът МИР, модел за интегрирано развитие, и ни се иска, мислейки за политиките в тази област, наистина да мислим като за възможност да внесем максимален акцент върху развитието на човешкия ресурс. Развитието на човешкия ресурс ще даде до това хората да поемат отговорност за това как ще възпитават децата си, как ще се грижат за тяхното здраве, защото това е човешкия ресурс. Здраве, ценности, умения, образование. А ако всичкото това може да се случи с факторите, които ще го направят успешно, ще бъде възможно. Всеки, завършвам, всеки ден се тюхкаме за това, че излизащите от пазара на труда в нашата страна са два пъти повече от влизащите на пазара на труда. А обаче не обръщаме достатъчно внимание на това, че голяма част от тези деца, които им предстои да влязат на пазара на труда, са ромски деца. И когато потриваме доволно ръце, че те заминават заедно с родителите си, всъщност истината е, че тези деца, които ще влязат като работна трудова сила, ще бъдат все по-малко. И ако не обърнат внимание...
Извинявам се много, ще се позволя да ви прекъсна с една молба към всички членове на съвета. Първо, имам амбицията, ако може да приключим първа точка в рамките на следващия половин час, максимум 40 минути, което означава, че ще сме работили по нея около час и 40 минути, което е исторически рекорд в историята на съвета. Това е първо. Второ, знам, че всички членове на съвета са обществено активни, всеки има дейност, амбиции, цели и така нататък. Те са важни. Молбата ми, моля изказаните бъдат конкретно по точката, за да може да щадим времето, което не стига на никой. Следващия. Инженерно, стоявайте.
Красомир Панянов, Съюз на Тепийските дружества в България. Искам първо да изразя така моята подкрепа на инициативата на господин Каракачанов да се постави на обсъждане такъв въпрос. Защото сме свидетели, че има доста нерешени въпроси, някои от тях стигат до обществени конфликти. И бездействието, безразличието е вредно за България. Трябва да се намери решение на тези въпроси, които по една или друга причина възникват в нашето ежедневие. Или са текущ характер, или са причинени от по-дълбоки причини. Второ, смятам, че този документ трябва да бъде прецизиран. Аз съм абсолютно несъгласен с въвеждането на тема от типа да ограничим раждаемостта сред това. Ето, примерно, такива един текст, който съсъпно е атакуем от една точка на общоприети норми за права. 1.3.1.3. Разработване и прилагане система от мерки, финансиране на държава, доброволно ограничаване на раждаемостта. Според мен подобни постановки не са полезни. Може би да се говори за ограничаване на раждаемостта при малолетните, няма такива случаи. Но по принцип да ограничаване на раждаемостта, аз смятам, че това не е приемливо. Другото, което смятам, че трябва да осъзнаем, трайните и устойчиви причини, липсата на работа, липсата на добро образование и опита на ислямския фундаментализъм прониква в тези общества. Една последния проблем е много сериозен с оглед на международни процеси, които се развиват. Държавата не може да бездейства и ние също трябва да имаме своя позиция. Следващо, това съвет нашия трябва да изкаже подкрепа на мерките, които предприемат примерно специализираните органи. И винаги трябва да го правят с напредното заседание, предложи, когато действат по-решително, по-остро, за да неутрализират определени груби нарушения на законността, те трябва да получават нашата подкрепа, за да имат сигурността, че няма да бъдат атакувани за това, че се вършат работа. Другото, което според мен, трябва да се предвидят законови мерки. Примерно как да стимулираме анализирането от трудови дейности на хора от циганската или ромска общност. Аз мисля, че нашата употреба е понятието ром. То не е от вчера, беше въведено с влизането на Манушо Романо в Великото народно събрание. От тогава взе да се мастира по-широко понятието ром. Няма нищо обидно в ползването на тези две понятия. Абсолютно. И аз мисля, че всякакви трактовки, които се възприемат като унизителни, обидни за нашите съграждани, нашите пълноценни брати и сестри, са неправилни. И едното и другото е приемливо да се каже, по моя преценка. И последно, ние изпускаме нашата така насока за формиране на обществено мнение, толерантност, справедливост и към медиите. Да, те са независими, но те са основен фактор, който формира обществено отношение към всички проблеми. И затова ми се струва, че трябва да търсим под някаква форма тяхното ангажиране. Ако щете в нашия орган, трябва да имаме едно звено, което занимава с тези въпроси, за да можем да приобщаваме, да насочваме, да им споделяме нашата позиция, да могат адекватно да отразяват не според скандалите, които медиите са по-заинтересовани. И последно, за да бъде времето на останалите, да спазвам председателя на господин Томислав Дончев. Смятам, че трябва да прецизират своя документ господин Каркачанов, за да може да бъдат изгледнати някои неща, които и в жанра на документа, дългосрочна стратегия ли е, мерки ли, отложен характер ли е, управленски мерки ли предлагаме, нека да видим законодателни мерки ли предлагаме, да има своя полезен характер и да не се употребява, както някой заявява, че това е на политически контекст. Аз се разбирам, че не е така. Човек от правителството чувства проблемите и иска да реагира с своите виждания с помощта на експерти на проблемите, които съществуват. Така ли е, господин Каркачанов? Че няма политически контекст. Това е опит да се реагира с властта да реагира на проблемите. И затова мисля, че не е зле този документ да не му даваме ход, да поработите още малко, да ангажирате специалисти от експертния съвет и чак тогава да го разгледаме. Защото има постановки, които според мен са закъсаващи. Като тази, която е да ограничим разгледността. Да. Приключих. Мисля, че не трябва да му даваме ход. Малко трябва да се поработи по него. И след това пак да го разгледаме, ако трябва тук или да го несам. Защото такива постановки се поставят български авторите и нас като органи, които те, които споменават за ограничаване на разгледността, например. Но не единствено. Благодаря.
Аз благодаря, господин Примянов. Предложението ми е да изчерпим желаещите да изразят отношение към десния фланг, след което с естествено по-стритен време да е шанс на левия план, който в конкретен случай се представя три на държавна конституция. Тук, какво е съвет? Дам ти първо.
Благодаря. Аз искам, господин Каракачанов, да ви поздравя за това, че имате решимостта да внесете концепция. Концепция, която наистина, мисля, че цялото обществено мнение и обществото очаква да има смяна на философията и много по-ясни послания за справяне с проблемите. Много сериозно на болелите проблеми. На второ място искам да ви поздравя за това, че доста меко сте отразили общественото мнение спрямо проблемите. Тоест, може да бъде много по-категорично, но може да бъдат отразени много по-крайните мнения вътре, а те не са отразени, което е някаква степен израз на тактичност, толерантност, политически такт. И сега, тук следва моят много сериозен въпрос за това, че очевидно тази концепция би трябвало да бъде да залегне в основата на актуализираната в бъдеще стратегия, която е валидна до 20 години. Какво предлагам да се направи? Между другото, аз съм направила списано като предложение. То е внесено до вице-премиера Дончев. Моето предложение е, тъй като по тази тема са работили страшно много хора. И се начава за първ път почетах вашата концепция сега. Тя не е стигала в момента.
Извинявайте, може ли протокол да се представите сам?
Професор Антуанета Христова, Институт за изследване на сенките човека, Българска академия на науки. И искам да кажа, че тогава ние завършихме един проект, в който основна част беше работата с неравенствата. Там беше направен огромен обем анализ, плюс разработени мерки. Освен това, знам, че много, много колеги, които са от университетите, от неправителствените организации, а и тук, в лицето на Росица Иванова, работят върху това да се актуализира тази стратегия и да се стъпи на по-здрави основи. Моето предложение е, тъй като виждаме, че много сериозни съпротиви има основания да има такива съпротиви. Защо? Защото предвид анализите, които са направени, примерно,
приоритетите при нас са разработени по различен начин. Ние можем да защитим в някакъв смисъл други приоритети. Можем да защитим доминацията на определени мерки или по различен начин преформулиране на мерките. Мисля си да го защитим на базата на обективен анализ, на изследвания, на това, което сме правили, което е базирано на доказателства, за което аз пледирам всичко да бъде базирано на доказателства. В този смисъл, създаването наистина на работна група, която да интегрира тази концепция към всички останали усилия, които са направени до тук, за да се постигне максимален консенсус, и се струва, че е един ефективен подход към този проблем, за да се минимизират тези негативни изказвания и хората, които са част от тази маса, да се чувстват включени в процеса.
Аз още веднъж искам да благодаря на всички вас за мненията, препоръките, включително и критиките. Край на краища ние живеем в демократично общество и всеки има право да критикува, който разбира, взема необходимите бележки. Но в никакъв случай аз не бих приел вариант, при който ще тупаме топката във времето, ще успокояваме обществото и ще оставим само едно-две министерства, които са пряко, как да кажа, натоварени с проблема, като Министерство на образованието и Социалното министерство или Министерство на вътрешните работи. Хората казват, що не пращате полиция. Полицията не може да реши проблеми, тя може да реши моментния проблем. В село Розино или в Войводино или някъде другаде. Полицията не може да се справи с един проблем вече, който се натрупва в обществото на базата на неграмотност, трайна безработица, загуба на социални навици и много други неща. Тя е репресивен орган, но тя не може да бъде полицията в една тоталитарна държава, която мачка всичко. Проблемът трябва да се решава и с други институции и средства. Генезиса на този проблем, а не да чакаме само полицията да върши работа. Полицията може да действа само и единствено силово, спазвайки закона. Благодаря ви, господин вицепремиер.
Съжалявам, че ви да губим време за всички участници за общи линии толерантния тон. Дори да има натрупани емоции, дори да има разлика в мненията. Това е първо. Второ, аз няма да се изказвам по същество, особено толкова много призви да пестим време, ще бъде изключително кратък. Този съвет не беше свикван години наред. Още на първото заседание аз имах възможност да споделя с всички членове на съвета, че на нас не е необходимо до голяма степен обществено-политическо реорганизиране на целия интеграционен процес. Че той трябва да бъде обект на обществен консенсус и ние не можем да си позволим интеграционните политики да се радват на маргинална подкрепа. И аз мисля, че всички членове на съвета са съгласни с това предложение. Още повече, че моментът е подходящ. Първо, съвета трябва да има нов правилник. Считам, че съставът му трябва да бъде разширен. Т.е. трябва да направим нова процедура за избор на членове. Най-важното е, ние трябва да напишем такова изискването на законодателството, нова стратегия, която да е в сила от 2020 година. И този процес се започна. В този смисъл всички предложения, приети или неприети, е хубаво да бъдат на вниманието на съвета. Още повече такова е изискването на законодателството. И трето. За мен е най-сложният въпрос, понеже в случая има отношение към процедурата, ако същата концепция би била приета от Министерски съвет, тя какви отношения би била с стратегията, която трябва да е в сила 2020 година. Но в момента няма кой да отговори на този въпрос.
Напротив, може, но пристигне време, кажа да ще отговорим.
Той е процедурен въпрос, не знам как ще ме отговорите. Но всеки документ, всяко решение на Министерски съвет се предполага, че трябва по някакъв начин да бъде отразено в стратегическите намерения на правителството. И последно. Според правилника и според секретарията по тази точка не е необходимо гласуване. А и голяма част от членовете на съвета имаха възможност в протокола да изкажат вижданията си. Този протокол ще бъде част от документите, които трябва да бъдат внимание на членовете на Министерския съвет преди вземане на решение. Въпреки това, ако има излишно настояване за гласуване от всички членове на съвета, аз ще го приема. не виждам подобен импулс. Имам предвид, че почти всички...
Ставайте, не стана ясно какво искате да гласуваме.
Аз не искам да гласуваме нищо. Казах, че според правилника и според секретарията гласуване по тази точка не е необходимо. Допълних, че повечето членове на съвета имаха възможност да изкажат отношения, коментари, да зададат въпроси и това ще бъде част от протокола. В този смисъл и личното е виждане, че гласуване не е необходимо. За да не се появи обаче укор, че не съм дал шанс на съвета да си изрази мнение, както казах, ако има колективно желание да се гласува, ще се образи с него, разбирам, включително от въпроса ви, че няма. Благодаря на гостите за участието, ние преминаваме към точка 2.
Приятен ден на всички.
Заседание на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси.
Радио К2 от мястото на събитието.